Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Kama umejiunga nasi hivi sasa, unasikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio tukitangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, unazopata maelezo ya ziada pamoja na kusikiza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu, anwani ikiwa ni www.sbs.com.au mkwaju Swahili. Tembelea ukurasa wa Facebook pia, anwani ikiwa ni facebook.com mkwaju SBS Swahili, ambapo unatupata picha pamoja na makala mingine ambayo tumechapisha pale. Kama unataka kuwasiliana nasi pia kwa barua pepe, anwani ni swahili.program@sbs.com.au. Tukianza basi tathmini ya wiki hii. Wiki ya pili ya kampeni za uchaguzi mkuu imekamilika baada ya kudai jeruhi wa kisiasa. Baada ya mgombea wa Fremantle, magharibi Australia, wa chama cha Liberal, aliyezua utata kwa madai yake kujiuzulu. Hata hivyo, suala lililogonga vichwa vya habari zaidi ni uvamizi wa polisi wa shirikisho kwa ofisi ya seneta wa chama cha Leba, hatua ambayo ilifufua uhasama kati ya waziri mkuu na kiongozi wa chama cha upinzani. Kiongozi wa upinzani Bill Shorten amesema kwamba shambulizi la polisi wa shirikisho kwa ofisi ya Senator Stephen Conroy na nyumba ya mfanyakazi wake mjini Melbourne ni hatua isiyo ya kawaida. Kiongozi wa upinzani pia amemshutumu waziri mkuu kwa kujaribu kuzuia umma kujua ukweli kuhusu gharama ya ziada ya mtandao wa National Broadband Network ama NBN. Lengo la mtandao wa NBN ni kusaidia wakazi kupata internet kwa kasi zaidi nchini Australia. Akizungumzia swala hilo, Bwana Shorten amesema kwamba Waaustralia hawapaswi danganywa kuwa shirika la NBN Co huendesha operesheni zake bila ushirikiano na serikali. Huyapa Bwana Shorten na maelezo zaidi.
If the NBN Co had a story or a fact which the government thought would serve,
amesema kama NBN Co ilikuwa na hadithi ambayo serikali ilidhani itasaidia kisiasa, ungeona mawaziri wakipiga foleni kutoa sifa zao. Serikali haiwezi dai haijui uchunguzi muhimu kama huo unafanywa na polisi. Ni kampuni gani nchini ambayo huita polisi kufanya uchunguzi bila kuarifu bodi yake? Hata hivyo, Malcolm Turnbull ametupilia mbali madai kuwa serikali yake ilihusika katika uchunguzi wa polisi wa taifa. Waziri mkuu amesema kwamba chama cha Leba kinapaswa kuwa na haya kwa kujaribu kudhalilisha shirika la AFP. Bwana Turnbull ametupilia mbali pia madai ya mwanasheria mkuu kivuli Mark Dreyfus aliyehoji wakati ambao msako huo ulifanywa. Akiendelea kuzungumzia swala hilo, Bwana Turnbull amesema kwamba Bwana Dreyfus ana mazoea ya kutoa kauli za uchochezi.
They are not normally what you would regard as consistent with somebody who's seeking to be the...
Anasema madai yake hayaambatani na hadhi ya mtu anayetaka kuwa mwanasheria mkuu wa taifa. AFP huendesha operesheni zake bila kutegemea serikali, na kama Bwana Dreyfus anavyofahamu. Wakati huo huo, kiongozi wa AFP Andrew Colvin amekana madai kuwa msako huo ulishawishiwa na masuala ya kisiasa. Huyapa Bwana Colvin akizungumzia swala hilo.
The government first became aware of this investigation shortly after.
Anasema serikali ilijua kuhusu uchunguzi huu muda mfupi baada ya msako kuanza jana Alhamisi. Punde baadaye nilizungumza na kiongozi wa upinzani nikimwarifu kuwa AFP walikuwa wakifanya operesheni fulani. Tulizungumza na Senator Conroy pia, kwa sababu operesheni ilihusu ofisi anayotumia mjini Melbourne. Kwa hiyo nataka kuwa wazi, tumeendesha operesheni hii bila ushirikiano na serikali. Tukirejea katika masuala ya kampeni ya uchaguzi mkuu, mapema wiki hii waziri mkuu alikabiliwa kwa maswali magumu alipofanya ziara katika mji wa Fremantle, magharibi Australia, bila mgombea wa chama cha Liberal kando yake kama ilivyotarajiwa. Sasa mgombea huyo Sherry Sufi amejiuzulu na hatawania uchaguzi mkuu tena. Bwana Sufi amejipa sifa mbaya baada ya kuchapisha maoni yanayopinga ndoa za watu wa jinsia moja, pamoja na kupinga utambuaji wa watu wa asili nchini ndani ya katiba. Amesema amejiuzulu kwa sababu ya kuingiliwa kwa matukio ya historia yake. Mtetezi wa usawa wa ndoa nchini Sean McCulley ameeleza shirika la habari la SBS Radio kwamba ni vyema Bwana Sufi amejiuzulu, na kwamba
his views on same-sex marriage are definitely not held by the majority of the Australians.
Anasema bila shaka maoni yake kuhusu ndoa za watu wa jinsia moja hayaungi mkono na idadi kubwa ya Australia na idadi kubwa ya wakazi wa Fremantle. Bwana Sufi amekosea kulinganisha ndoa za watu wa jinsia moja na ndoa kati ya mtu mmoja na wachumba wengi. Ni mambo mawili tofauti. Lengo la ndoa za watu wa jinsia moja ni kuhakikisha usawa wa ndoa kwa kila mtu. Kando ya matatizo ya chama cha Liberal mjini Fremantle, Malcolm Turnbull ameelekeza mtazamo wake kwa wazalishaji wa bidhaa wa Tasmania. Amesifia manufaa ya mikataba ya biashara hususan na Japan na China. Wakati huo, kiongozi wa upinzani Bill Shorten alipeleka kampeni yake katika mitaa ya Sydney, hususan katika kitongoji cha Penrith magharibi ya Sydney. Punde baadaye alielekea katika kitongoji cha Waiwai ambacho kiko katika ukanda wa Central Coast ya New South Wales. Ila, kiongozi wa chama cha Australian Greens ndiye aliyekabiliwa na muda mgumu kuelezea biashara zake. Richard Di Natale amekaa na madai kuwa hakusajili shamba la familia yake mkoani Victoria kwa zaidi ya miezi 15, hali ambayo inakiuka sheria za bunge. Hata hivyo, Senator Di Natale ameeleza shirika la habari la ABC kwamba ametimiza masharti ya kusajili mali anayomiliki kama ilivyo desturi kwa maseneta. Huyapo bwana Di Natale akizungumzia swala hilo.
No, it's absolutely on the register. It's listed as a farm.
Anasema la, imeandikishwa, imesajiliwa kama shamba ya biashara na imesajiliwa tokea nilipoingia bungeni. Imesajiliwa pia chini ya jina la Lucy ambaye ni mchumba wangu tokea tulipoingia bungeni. Kwa hiyo taarifa hizo ni za uongo.
It's just wrong.
Senator Di Natale pia amekana madai kuwa hakuwalipa ipasavyo vijana waliokuwa wakimsaidia kulea watoto wake. Hata hivyo, wiki hii ilitawaliwa na swala la uhamiaji hususan kwa vyama vikubwa. Swala hilo lilimulikwa zaidi kupitia madai ya utata ya waziri wa uhamiaji Peter Dutton alipozungumza na shirika la habari la Sky News akisema kwamba
they won't be numerate or literate in their own language, let alone English.
Amesema hawajui kusoma wala kuhesabu katika lugha zao ama hata Kiingereza. Bila shaka watu hawa watachukua ajira za Australia. Kwa wengi wao ambao hawana ajira, watakuwa katika mistari ya wasio na ajira kwa Medicare na kadhalika. Kwa hiyo wana gharama kubwa. Licha ya madai hayo, waziri mkuu alitumia mjadala huo kusisitiza msimamo wa serikali kwa anachoita hatua za ulinzi wa mipaka pamoja na kumtetea waziri wa uhamiaji.
Peter Dutton is an outstanding immigration minister for more than 6.
Anasema Peter Dutton ni waziri mzuri wa uhamiaji. Hapajawa kisa chochote cha usafirishaji haramu wa watu nchini Australia kwa zaidi ya siku 600. Wakati huo huo, kiongozi wa upinzani amesema kwamba madai ya bwana Dutton yamerejesha taifa katika enzi za lugha ya kuchukiza iliyokuwa ikitumiwa na mwanasiasa wa zamani Pauline Hanson katika miaka ya 1990. Huyapa bwana Shorten akizungumzia swala hilo.
See, Mr. Dutton didn't just insult refugees when he made those.
Anasema bwana Dutton hakuwatukana wakimbizi pekee alipotoa madai hayo. Aliitukana mamilioni ya wahamiaji ambao wamechangia kuboresha nchi hii. Wiki hii pia chama cha Leba kiliahidi kusitisha hatua tata ya kusimamisha malipo ya Medicare kuanzia Januari mwaka kesho. Chama cha upinzani kimeahidi pia uwekezaji wa dola milioni 59 kusaidia watu ambao wameachwa bila ajira katika sekta ya ujenzi wa magari. Kwa upande wake, serikali iliahirisha hatua ya kuanzisha kodi ya watumishi wa mpito wakati viongozi wa chama wakiendelea kukabiliana kwa swala la uhusiano wa kazini. Chama cha Leba kwa upande wake kilipinga pendekezo la chama cha Australian Greens kuwasilisha mswada wa mapato ya ziada. Kwa taarifa kama hizi na zingine za ziada, tembelea tovuti yetu www.sbs.com.au /swahili. Taarifa hii iliandaliwa na mwandishi wetu Sonia Hedeman na kusomwa na Gode Migerano.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au /swahili.